rauhaa teille kaikille. Ja kiitos kutsusta tulla Haminaan. Minä löysin Jeesuksen, taitaa olla aikaa jo 18 vuotta. Mutta sitä ennen kuin se vastaus tuli, niin ensimmäiset 15 vuotta minä olin elämästäni ateisti. Minä kerta kaikkiaan päätin, että ei ole Jumalaa olemassa. Mutta sitten minä kävin oman Jaakobin painini ja Jumala vei siinä voiton ja osoitti, että siitä minun päätöksestäni huolimatta hän on sittenkin olemassa. 15-vuotiaaksi, kun olin tullut, niin sitten koulussa opetettiin, että on ollut alkuräjähdys ja pölypilvi on tiivistynyt ja on syntynyt mato ja on tullut apina ja sitten siitä on tullut ihminen. Samaan aikaan fysiikan ja kemian tunnilla opetettiin, että tyhjästä ei voi mitään syntyä, tyhjään ei voi mitään raueta. Ja minä huomasin, että tämä opetus meni ristiriitaan keskenään ja minulle tuli semmoinen ajatus, että sinä ateistin aivokoppaan, että jos kaikesta huolimatta on sittenkin olemassa Jumala. Amen. Ja minä yhtenä iltana sillä vuoteella ollessani laitoin kädet ristiin ja sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, ilmaise minulle olemassaolosi. Ja minä tunsin valtavan Jumalan voiman, eikä minulle siitä illasta sen jälkeen tarvinnut yhtenäkään päivänä epäillä, etteikö Jumala olisi ja ole olemassa. Mutta haluan muistuttaa, että minä en uudesti syntynyt sinä päivänä. Minä kohtasin Jumalan voiman ja tulin tuntemaan, että on olemassa Jumala, mutta minusta ei siitä huolimatta tullut Jumalan lasta sinä iltana. Ja syy oli se, että minä en kohdannut välimiestä Jeesusta Kristusta, syntien sovittajaa. Minä rukoilin aina ajoin ja rukoilin niidenkin puolesta esirukousta, jotka sairastivat siinä kyläyhteisössä tai muuten olivat vaikeuksissa. Mutta sitten 22-vuotiaaksi, kun minä olin ehtinyt elämään, eli 7 vuotta siitä rukouksesta eteenpäin, niin sitten minä menin Helsinkiin ja minun piti mennä elokuviin. Mutta se elokuva oli loppuun myyty ja minulle vain sanottiin, että sinulla ei ole sijaa täällä tänä iltana. Ja siihen jäi sitten minun maalliset vilmini. Jumala oli säätänyt, että joku toinen istui siellä minun paikallani. Sitten minä ajattelin, mitä minä teen siellä maalaispoika siellä suuressa kaupungissa. Ja sitten minä ajattelin, että minä menen soittamaan yhdelle ystävälle, että jos hän olisi kotona. Ja menin sitten sieltä puhelinluettelosta etsimään hänen puhelinnumeroansa. Ja joku oli laittanut sinne puhelinluettelon väliin sitten jokaisen kirjaimen kohdalle hengellisen traktaatin, jossa oli sanoma Jeesuksesta. Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja minä otin sen kirjaimen kohdalta, mistä olin sitä numeroa etsimässä ja otin sen sieltä, tajusin sen, että se on tarkoitettu ihmiselle, joka etsii. Ja sitten kävelin katua ja luin sitä. Menin ehkä 2-3 korttelia eteenpäin, niin sitten tuli sellainen, ehkä minua vähän nuorempi tai vanhempi nainen tuli sieltä sivukadulta ja pysähdytti minut ja sanoi ne samat sanat, jotka siinä traktaatissa oli juuri lukenut. Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja hän oli semmoinen vanaattien todistaja, ja minä yritin väittää hänet, että kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa, niin hän sanoi samat sanat kuin Jeesus Nikodemukselle, teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä, niin hän sanoi minulle hyvin vanaattisesti, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Se ei vielä riitä, että sinä uskot, että Jumala on olemassa ja sinä rukoilet, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minun täytyy jälkeenpäin tunnustaa, että se meni täältä hyvin korkealta yli, että minä pystynyt ymmärtämään sitä, mitä se tarkoittaa se uudesti syntyminen. Ja jos täällä on joku, joka ei ole uudesti syntynyt, niin tämä voi mennä pään yläpuolelta, mutta sitten se kaikki asettuu kohdalleen, kun sinä olet uudesti syntynyt, niin sitten sinä ymmärrät, mitä se on. Ei sitä pysty järjellä selittämään eikä sanoilla kuvaamaan loppujen lopuksi, mitä se merkitsee, että ihminen on uudesti syntynyt. Siinä loppuu sanat, siinä loppuu äly, siinä loppuu tieto ja taito. On kysymys jumalallisista asioista. Mutta hän johti minut sinne hänen seurakuntaansa ja sitten siellä yksinkertaisesti kysyttiin, että haluatko sinä, nuori mies, syntisi anteeksi ja haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Ja minä vastasin tuohon kysymykseen kyllä ja sen tähden minä olen tänään täällä saarnaamassa teille. Sitten minä vastasin myöskin kahteen muuhun kysymykseen. Kyllä, minulta kysyttiin, että haluatko sinä, että me rukoilemme sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä. Ja minä laitoin silmät kiinni ja mietin vähän aikaa ja sanoin, että minä haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken vastaan, mitä taivas haluaa minulle antaa. Ja niin minä sitten täytyin pyhällä hengellä ja puhuin uusin kielin. Ja sitten tuli kolmas kysymys, että haluatko sinä, että me kastamme sinut vedessä? Ja taas minä laitoin silmät kiinni ja mietin vähän aikaa ja sanoin, että minä haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken vastaan, mitä taivas on minua varten varannut. Minä sain sellaisen pikastartin sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta kyllä minä ymmärrän niitäkin ihmisiä, jotka ovat vuosia joutuneet odottamaan sen pyhän hengen täyteyden kanssa, kuka mistäkin syystä. Tai niitäkin ihmisiä, jotka, joille tämä kastekysymyskään ei heti avaudu, niin minulla on kuitenkin ymmärrystä heitä kohtaan, vaikka itse olen käynyt tällaisen pikastartin sisälle Jumalan valtakuntaan. Ehkä en sittenkään ole ihan nimeni veroinen mies. Että kaikissa käänteissä en ollut niin kovin tasainen. Mutta sitten yhtenä päivänä, kun minä olin Pihtiputaalla ja siellä oli semmoinen kokoussarja menossa ja siellä oli toinen julistaja puhumassa ja minä istuin siellä penkissä ja sitten minä huomasin yhtäkkiä, että minun peukalo on ikään kuin liimattu tietyn Raamatun jakeen kohdalle. Se oli jossakin siellä muistaakseni psalmeissa. Ja minä sitten pysähdyin katsomaan, että mitä siinä lukee. Ja minä huomaisin, että siellä oli minun nimelleni laitettu Raamatun jae. Ja siellä luki, että kuljeta minua tasaista tietä vihamiesteni tähden. Ja Jumala sitten kuljettaa tasaista tietä tasasta vihamiesten tähden. Ja Jumala on kuitenkin varannut minulle tasaisen tien. Mutta hän haluaa sen meille jokaiselle vihamiesten tähden, että me kulkisimme tasaista, suoraa, kristuskeskeistä tietä eteenpäin, voittajina, voittajan puolella. Raamattu sanoi, että tänään on pelastuksen päivä. Ja siitä taivaallisesta kaupungista sanotaan, että ei sen portteja suljeta päivällä eikä yöllä. Eli syntinen voi tehdä ratkaisun tässä kokoustilassa tänään, tai hän voi tehdä sen keskellä yötä. Taivaallisen Jerusalemin portit ovat auki yötä ja päivää käydä sisälle taivaalliseen kaupunkiin. Se on ihanaa. Aina kun ihminen kääntyy, niin ovet ovat taivaan puolelta avoinna. Jeesus oikein avosylin odottaa, että kuka tänään vastaa hänen armon kutsuunsa. Kuka saa armon vastata, kyllä, kuningas Jeesukselle. Täällä oli kertomus siitä, että on ollut häät tänä päivänä. Ja Raamattukin puhuu karitsan häistä ja niissä luonnollisissakin häissä sanotaan tahdon. Tahdon rakastaa myötä ja vastoin käymisessä tai millä sanoilla sitten sanotaakin loppuelämän. Niin samalla tavalla meidän tulee päättää, jotka olemme tälle tielle lähteneet tai jos joku on tänään lähdössä, päättää rakastaa kuningas Jeesusta myötä ja vastoin käymisissä. Uskon elämään kuuluu taistelut ja kuuluu koitukset, mutta niistä selviää voittajana, kun päättää rakastaa myötä ja vastoin käymisissä, taisteluissa, kaikessa elämän tilanteissa. Mä haluan tänään käsitellä joidenkin raamatun ihmisten elämää, millä tavalla he kohtasivat Jeesuksen. Ja ensimmäisenä katsotaan Sakkeuksen elämää sieltä Luukkaan evankeliumin 19. luvusta, millä tavalla hän kohtasi Jeesuksen. Eli Luukas 19. sen alusta. Ja hän, siis Jeesus, tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus, ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koitti saada nähdä Jeesuksen, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelleen ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultiaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luoksi hän meni majailemaan. Jäikö tästä jae välistä? Tultuaan sille paikalle, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luoksi hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos olen joltakulta jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Jos me ajatellaan Sakkeusta persoonana, ulkomuoto oli sellainen, että toiset vähättelivät häntä. Ja ulkomuoto esti häntä sieltä väen tungoksesta tulla kohtaamaan Jeesus. Hänen täytyi nousta sinne puuhun, sinne metsäviikuna puuhun korkeammalle, että hän saattoi nähdä kuningas Jeesuksen. Ja hänen uskonsa palkittiin. Jeesus noteerasi hänen uskonsa. Jeesus näki, että siellä puun oksalla, siellä on etsivä ihminen. Tänä päivänä on pelastus tullut tälle huoneelle. Mutta sitten ympäristö ei oikein osannut iloita siitä, että Jeesus pysähtyi juuri Sakkeuksen kohdalle. Ihmiset vähän vähättelivät sitä, että sinne hän syntisen miehen huoneeseen on menossa majailemaan. Mutta Sakkeus oli kohdannut aidon pelastuksen. Hän lupasi puolet omaisuudestaan köyhille ja lupaisi lainsäädöksen mukaisesti nelinkertaisesti takaisin, jos hän on jotakin vääryydellä riistänyt. Tämä sanankohta osoittaa todeksi sen, että ei hänen koko omaisuutensa voinut olla vääryydellä aikaan saatua. Eli siellä oli varmasti paljon totuudessa olevia asioita. Mutta hänen täytyi nousta sinne puuhun kohdatakseen Jeesuksen. Hänen täytyi kurottautua ylemmäksi, jotta hän voi kohdata kuningas Jeesuksen. Mitä se puhuu jollekin ihmiselle tänä päivänä? Täytyy tulla siitä massasta, erottautua siitä maailman massasta. Täytyy janota Jeesusta. Täytyy päättää, minä haluan, kerta kaikkiaan minä tahdon kohdata kuningas Jeesuksen. Maailmasta voisi sanoa, että se on kuin massa. Sillä on omat mielipiteensä, sillä on omat tapansa. Ja se haluaa, että se olisi halunnut, että Sakkeuskin olisi ollut vain yksi heistä. Yksi numero vain massaa siellä. Mutta Sakkeuksen sisimmässä oli halu, minä haluan kohdata Jeesuksen. Hän haluaisi nousta siitä massasta irti, tulla maailmasta irti kohtaamaan kuningas Jeesuksen. Ja hänen uskonsa palkittiin. Sitten menemme seuraamaan raamatun henkilön Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa puhutaan Natanaelista. Johannes 1 ja 44. Ja Filippus oli Betsaidasta, Andrean ja Pietarin kaupungista. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Ja Natanael sanoi hänelle: voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle: tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: katso, oikea israelainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle: mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle: rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Ja hän sanoi hänelle: totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Natanaelin sisimmässä oli pohjimmiltaan ensin epäilys: voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Se on hyvin tuttu tilanne, jos sinä kutsut jotakin syntistä ihmistä kokoukseen, niin hänellä voi olla asenne: voiko siellä olla mitään hyvää? Mutta tuo sana oli niin ihana. Opetuslapset sanoivat Natanaelille: tule ja katso. Tule omin silmin näkemään, mitä Jeesus on, minkälainen Messias on. Ja hän tuli ja katsoi. Ja Jeesuksella oli hänelle tarjottavana yliluonnollinen sana. Se keskustelu oli hyvin lyhyt, mutta Natanael tajusi, että nyt hän keskustelee Jumalan pojan kanssa. Hän keskustelee Jumalan kanssa. Hän tiesi, että ei Jeesus voinut luonnollisesti tietää, että hän oli siellä viikunapuun alla. Hän ymmärsi, että vain Jumalan pyhä henki on saattanut paljastaa tuolle Messialle, missä hän on, oli sillä hetkellä. Ja Jeesus katsoi suoraan hänen sydäntään läpi ja sanoi: aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Mitä se kuvaa meille? Ihminen voi pohjimmiltaan olla rehellinen, hyvin vilpitön, mutta hänkin tarvitsee uudesti syntymisen. Hän tarvitsee pelastajan. Hyvin usein, kun me evankeliumme ihmisiä, vastaus on sellainen: en minä ole mitään syntiä tehnyt. Minä olen hyvä, en minä ole tehnyt mitään syntiä. Mutta se itsessään hyvä ihminen, hänkin tarvitsee Jeesusta Kristusta henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Hänenkin täytyy tulla katsomaan ja kohtaamaan Messias sellaisena kuin hän on. Hänenkin on tultava valinnan paikalle. Jeesukselle joku siellä sanoi, että hyvä opettaja. Jeesus sanoi, että vain Jumala yksin on hyvä. Ja sellaiselle ihmiselle, joka sanoo, että minä en ole syntiä tehnyt, niin hänelle on hyvä sanoa se Raamatun jae, että kaikki ovat syntiä tehneet. Kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Ei ole yhden yhtäkään, joka ei olisi syntiä tehnyt. Jokaisen ihmisen sisimmästä löytyy synti. Ei ole niin hyvää ihmistä. Mutta tuo Natanael, vaikka hänen sisimmässään ei ollut vilppiä, niin hän sai kohdata Messiaan. Se puhuu meille sitä, että millä tavalla me evankelioimme ihmisiä. Onko meillä pyhässä hengessä rakkaus sanoa sille ihmiselle, joka epäilee samalla tavalla kuin Natanael epäili, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Onko meillä pyhässä hengessä rakkaus sanoa hänelle kaikesta huolimatta, tule ja katso. Tule itse kohtaamaan Messias. Hyvin usein kun me evankeliumme ihmisiä, niin sieltä tulee pitkä lista uskovien syntejä. Se uskomaton ihminen sanoo, että siinä ja siinä porukassa ne tekee niin, ja hän kokee sen väärin, ja se ja se uskova petti minua liikeasioissa, ja se teki sitä, ja se pitkä lista on monta kertaa pitkä. En minä tiedä, millä tavalla sinä vastaat siihen kysymykseen, kun syytös kohtaa Kristuksen ruumista, ja hyvin usein joutuu tunnustamaan, että monta kertaa ne syytökset ovat aivan oikeita. Ja ne kysymyksetkin on monta kertaa ihan oikeutettuja. En tiedä, mitä sinä vastaat niihin kysymyksiin, mutta minä vastaan tuollaiselle ihmiselle, että lähde sinä tälle tielle ja näytä parempaa mallia kuin ne toiset. Jeesus on se todellinen malli. Lähde sinä elämään esimerkillistä elämää Kristuksen yhteydessä. Hänet täytyy asettaa valinnan eteen, sillä jos hän katsoo vain uskovien virheitä, hän ei vielä silloin katso Messiasta kasvoista kasvoihin. Hän silloinkin vasta katsoo hänen todistajiaan. Ja me joudumme tunnustamaan, että me olemme vajavaisia hänen todistajiansa ja joudumme tunnustamaan, että hyvin usein me teemme virheitä. Mutta silti sanoma on aito, se on oikea. Ja jollekin tämä sana voi olla tänään, tule ja katso, tule ja kohtaa Messias, kuningas Jeesus, henkilökohtaisesti. Sitten katsotaan Lydian elämää, kuinka hän löysi Jeesuksen. Siinä oli jo paljon yliluonnollisia asioita. Se löytyy apostolien tekojen 16. luvusta, jakeesta 9. Ja Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Kun nyt olimme purjehtineet Roasta, kulimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neopoliin ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. Sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Eräs Lydia-niminen purppuran myyjä Tuatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävä nainen, oli kuulemassa, ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekunsansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisina, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Paavali olisi halunnut mennä Aasiaan julistamaan evankeliumia. Mutta Raamattu sanoi, että tässä samassa luvussa, että toisen kerran Pyhä Henki esti julistamasta sanaa Aasiassa, ja toisen kerran Jeesuksen henki ei sallinut sitä tehdä. Mutta sitten tuo makedonilainen mies, joka esitti sen avun pyynnön Paavalille siinä unessa, niin hän oli ratkaiseva. Se uni oli ratkaiseva. Paavali ymmärsi, nyt on Makedonian aika, nyt siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat siinä tilassa, että he ovat valmiit kohtaamaan kuningas Jeesuksen. Ja niin he kiiruhtivat ja menivät Makedonian, ja hengen vaikutuksesta he menivät sinne, missä he arvelivat olevan rukouspaikan. Eli se osoittaa, että pohjimmiltaan purppuranmyyjä Lyydia oli jo sellainen harras, rukoileva ihminen. Hän oli siellä rukouspaikalla, mutta sitten kuitenkin hän tarvitsi sanoman Jeesuksesta. Minä uskon, että meidän kansan keskellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka rukoilevat, jotka ovat hyvin hartaita, mutta he eivät ole silti kohdanneet kuningas Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana. He tarvitsevat jonkun, joka tulee kertomaan heille tarkemmin Jeesuksesta, Kristuksesta. Minä uskon, että näitä ihmisiä on paljon, mutta ongelma on siinä, että me avautuisimme Jumalan pyhälle hengelle kuulemaan ja näkemään, missä nämä ihmiset ovat. Paavali ei voinut mennä oman ymmärryksensä varassa etsimään purppuramyyjä Lyydiaa tai etsimään vanginvartijan perhekuntaa siellä, vaan Jumalan henki johdatti häntä hyvin voimallisesti, häntä ja hänen seuralaisiaan unen kautta. Ja niin siinä tapahtui loppujen lopuksi, että Lyydia pelastui. Mutta sitten tuo tietäjähenki alkoi kiusaamaan ja vaivaamaan Paavalia, ja Paavali ajoi sen tietäjähengen ulos. Ja sitten hän ja Siilas joutuivat sinne vankilaan. Ja haavat kirveli siellä kaiken sen ruoskinnan ja pahoinpitelyn jälkeen, mutta mitä sana sitten sanoo Paavalista ja Siilasta? Kaiken sen jälkeen, mitä he olivat kohdanneet, niin sana sanoi, että he keskiöaikaan olivat rukouksissa ja veisisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ja kun he olivat kiitoksia ylistyksen mielessä, heillä ei inhimillisesti ollut mitään aihetta kiittää, jos ajatellaan, että ne ruoskat oli juuri lyönyt heidän lihat ja nahkat rikki, ja sitten he oli siellä jalkapuussa, mutta Jumalan henki heissä kiitti, että he olivat katsottu arvolliseksi saamaan vastustusta ja vainoa Jumalan sanan tähden. Ja sitten kun he olivat aikansa kiittäneet, niin sitten laskeutui Jumalan voima, voisi näin sanoa, ja maa alkoi vapisemaan. Ja se on täällä samassa luvussa, täällä Apostolien teot 16:25. Mutta keskiön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisivät ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukinivat, ja kaikkien kahleet irtautuvat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavali ja Siilan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänellynä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille ateria ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perhekuntansa oli tullut Jumalaan uskovaiseksi. Tässä oli sellainen yliluonnollinen apu johtaa vanginvartija tuntemaan Jeesuksen. Ja jotta vanginvartija saattoi kohdata Jeesuksen, täytyi Paavalilla ja Siilaksella olla oikea mielenlaatu. he kiittivät, veisäsivät kiitosta ja ylistystä elävälle Jumalalle. Minä olen esittänyt sellaisen kysymyksen, että jos tänä päivänä, tämän päivän uskovien keskeltä, kaksi uskovaa joutuisi ruoskittavaksi ja joutuisivat samalla tavalla jalkapuuhun kuin Paavali ja Siilas, niin se keskustelu voisi olla erilainen kuin mitä se Paavali ja Siilaan kohdalla oli. Toinen saattaisi kysyä, että sanoa tai todeta, että hei kaveri, että me taidettiin nyt menettää johdatus. Me jouduttiin tällaiseen ruoskintaan. Mutta ei he menettänyt johdatusta. Jumala oli säätänyt, että vaikeuksien kautta tulee voitto Filippin kaupungissa ja seurakunta syntyy. Uskon näin, että vanginvartijan uskontulon jälkeen Filippin seurakunta alkoi nopeasti kasvamaan ja elämään kristuskeskeistä elämää. Tämä puhuu meille sitä, että evankeliumin eteenpäin viemiseksi on nähtävä vaivaa ja on tehtävä työtä oikeassa mielenlaadussa. Ei tästä Raamatun kohdasta käy millään tavalla ilmi, että Paavalin tai Siilaksen mielessä tai sydämessä tai suussa olisi ollut tuomion sanoja heitä ruoskineita ihmisiä kohtaan. He vain veisäsivät kiitosta ja ylistystä elävälle Jumalalle. Jos me mielimme saada sielujen sadon, me tarvitsemme oikean mielenlaadun. Inhimillisesti näytti mahdottomalta vielä siellä päivän tunteina, että vanginvartijasta voisi tulla uskova, joka oli siellä valvomassa ruoskimista ja valvomassa, ettei vangit karkaa. Oli inhimillisesti mahdottomuus ajatella, että tästä raasta kaverista yhtäkkiä tulee uskova. Mutta Jumala on voimallinen muuttamaan kaiken. Tai jos me ajattelemme sitä sadan päämiestä, joka hänkin on henkilö Jumalan sanassa, joka siellä ristin juurella katseli sitä hetkeä, kun maa vapisi ja taivas kävi pimeäksi, kun Jeesus oli siellä, kävi kuolin kamppailua ja lopulta huusi siellä, että se on täytetty siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Niin mitä tuo raaka roomalainen upseeri sanoi niin kuin semmoisena lopputilin päätöksenä kaikesta, mitä hän näki ja koki. Hän sanoi, totisesti tämä oli vanhurskas mies. Totisesti tämä oli Jumalan poika. Se, mitä tapahtui, se puhutteli häntä. Hän oli varmasti valvonut monta ristiin naulitsemista, ja se oli hänelle jo sellaista arkipäivää, mutta sillä hetkellä hän tajusi, tässä on jotakin erilaista. Tässä kuoli nyt vanhurskas mies. Se, mitä tapahtui, puhutteli häntä. Ja tämä puhuu meille sitä, että seurakunta tarvitsee todistuksen voiman. Niiden sanojen takana, mitä me julistamme, tulee myöskin ilmetä Jumalan voima. Raamattu lupaa kyllä selkeästi, että Jumala vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Ne, jotka uskovat, panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveiksi ja riivaajat ajetaan ulos ja niin edelleen. Ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa. Mutta sillä edellytyksellä, että me elämme Jumalan yhteydessä ja todella julistamme Jumalan sanaa. Ei Jumala vahvista meidän omia juttujamme, ei Jumala vahvista meidän omia inhimillisiä mielipiteitämme, vaan on kysymys siitä, että meidän tulee avautua sille sanalle ja sanomalle, jota hän tahtoo meidän kauttamme puhua. Kyllä se sama voima on saavutettavissa, minkä me näemme Raamatun henkilöiden kohdalla, jotka kohtasivat Jeesuksen, tai ne todistajat, jotka todistivat Jeesuksesta silloin, niin se sama voima on tänä päivänä saavutettavissa. Ja itse asiassa evankeliumi itsessään on Jumalan voima, niin kuin Raamattu sanoo. Tämä evankeliumin sana pitää saarnata todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille. Sitten katsomme vielä ainakin yhtä Raamatun henkilöä, sitä halvattua, jota kannettiin siellä paareilla sinne Jeesuksen tykö. Niin tarkastellaan vielä hänen elämän tilannettaan sieltä Markuksen evankeliumin toisesta luvusta, kuinka tämä halvattu kohtasi Jeesuksen. Se oli hyvin erikoinen tapahtuma. Eli Markuksia 2. Ja muutamien päivien perästä hän, siis Jeesus, taas meni Kapernaumiin. Ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väen tungukselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli. Ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessäni? Kumpi on helpompaa sanoakko halvatelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Tässä oli ihmissielu, joka oli itse täysin avuttomassa tilassa. Ei hänellä ollut enää mahdollisuutta itse tulla Jeesuksen tykö. Mutta niillä 4 miehellä oli usko, me hoidamme tämän homman ja tuomme tämän miehen Jeesuksen tykö. Mutta heidän tiellään oli esteitä. Samalla tavalla kuin Sakkeuksen tiellä oli esteitä, oli väen tungos, oli liian paljon ihmisiä, oli liian paljon massaa. Mutta heillä oli usko, tämä homma hoidetaan tänä iltana, tämän miehen täytyy tänä iltana kohdata kuningas Jeesus. He olivat päättäväisiä, eikä mitään muuta kuin katto auki ja sieltä paari talas, että ihminen pääsee kohtaamaan Jeesuksen. Mitä se puhuu meille tänä päivänä? Sielujen voittamisessa on oltava päättäväinen, luja tahto. Sielujen voittaminen vaatii myöskin uskoa. On saatanallisia kattoja, on parrikaadeja, jotka on purettava pois, että ihminen voi kohdata kuningas Jeesuksen sellaisena kuin hän on. On esteitä, jonka uskon rukoilijoiden on raivattava pois, jotta syntinen saa kohdata Jeesuksen. Minä oikein koin, että Jumalan pyhä henki kutsuu semmoisiin katon aukaisuun ihmisiä, että taivas olisi avoin. Se kuvaa myöskin sitä, että kun katto lähtee, taivas on avoin. Ihminen voi kohdata Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Vapahtajana, elämän herrana, kuninkaana. Ja heidän uskonsa palkittiin. Ehkä heidän ajatus oli siinä, kun he 4 miestä päättivät, että me hoidetaan tämä homma. Ja ehkä heidän ajatuksena oli se tärkeimpänä asiana, että tämä halvattu tulee terveeksi. Mutta Jeesus laittoi sen järjestyksen. Hän sanoi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jos täällä on joku tänä päivänä sairas, niin minäkin haluan ensin julistaa sinulle. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, jos sinä tahdot kääntyä hänen puoleensa, katua, pyytää armoa. Niin sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Ja sitten kakkoskysymys on, että sinä saat ottaa vuoteesi ja saat käydä. Sinut vapahdetaan siitä kärsimyksestä ja ahdistuksesta, siitä heikkouden vallasta, kohtaamaan kuningas Jeesus sellaisena kuin hän on. Kuinka ihana sana, ota vuoteesi ja käy. ei muistoakaan jäljellä enää. Ei tarvitse ajatella, että siinä ja siinä minä makasin monta vuotta, vaan se vuoden vaan mukaan menee pois ja se paikka jää siihen ja elämässä tilanne vaihtuu. Hän on ihmeellinen Jumala. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Nämä Raamatun henkilöt kohtasivat Jeesuksen, kuka milläkin tavalla. Meillä jokaisella on henkilökohtainen, persoonallinen todistus. Jokainen on kohdattu Jeesus vähän eri tavalla, erilaisissa tilanteissa, mutta sanoma on sama. Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän kutsuu. Me voimme tehdä evankeliumin työtä vähän eri tavoilla, mutta päämäärä on sama. Täyttää taivasta. Täyttää taivasta. Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Hän ei iloitse yhdestäkään ihmislapsesta, joka joutuu helvettiin. Vaan Raamattu sanoi, että ei helvettiä, kadotusta ylipäätään alkujaan valmistettu ihmistä varten, vaan se valmistettiin perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Siksi Jumala ei iloitse yhdestäkään jumalattomasta, joka joutuu kadotukseen. Mutta sitten Raamattu osoittaa, että jos syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Minä sain viime kesänä kokea sellaisen hyvin ihmeellisen asian. Minä menin hakemaan eräältä semmoiselta pieneltä maatilalta minun autooni kesärenkaita. Ja sitten minä sain ne renkaat ja sitten minä keskustelin vähän aikaa sen isännän kanssa. Ja ehkä puoli tuntia, kun minä olin jutellut hänen kanssaan, niin hän oli siinä pisteessä, että hän oli valmis sanomaan Jeesukselle, minä tahdon, tule minun elämääni. Minä julistin hänen syntinsä anteeksi, mutta minä en tuntenut mitään. Minun täytyy rehellisesti sanoa, että jos minulta oli kysytty, että pelastuiko se mies vai ei, niin minun olisi ollut pakko vastata, että en minä tiedä, minä en tuntenut mitään. Minä rukoilin vain sanan perusteella hänen puolestaan. Mutta sitten hänen tyttärensä oli jo uskossa, joka oli monta vuotta rukoillut hänen puolestaan. Ja sitten jälkeenpäin kävi ilmi, että sillä hetkellä, kun tuon isän synnit julistettiin anteeksi ja annetuksi, sillä tyttären perheessä tereot syttyivät palamaan. Ei niihin tullut näkyvää liekkiä, mutta niistä nousi savu. Ja se tuli sillä samalla sekunnilla. Jos joku matemaatikko laskee todennäköisyyslaskentaa, että kun jossakin isäpappa tekee uskonratkaisua ja tyttären perheessä syttyy tereot tulee, niin todennäköisyyslaskenta näyttää 0,0000 jotain. Se on mahdottomuus. Sitten ne tereot tuotiin minun pojalleni tutkittavaksi, joka on sellainen teknillinen henkilö, ja hän sanoi, että hän ei löydä niistä mitään vikaa, mutta ei niitä myöskään saada toimimaan. Sitten minä ajoin sieltä kotiin, se tapahtui siellä 100 kilometrin päässä, ja sitten kun minä olin ehkä puolessa välissä kotimatkaa, niin yhtäkkiä minä koin, kun laskeutui sellainen taivaallinen, niin kuin, miten minä sen kuvaisin, niin kuin koin sen, kuinka enkelikuori lauloi. Se ensin lauloi tuolla ylempänä, se tuo korkealla pään yläpuolella, mutta sitten se laskeutui alemmaksi. Ja lopulta se oli siinä samassa tasossa, missä minäkin olin. Ja minäkin tajusin, jolla ei ole juuri lauluääntä lainkaan, että minä laulan sen enkelikuoron kanssa. Ja silloin minä muistin Jumalan sanan, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Ja mitä se vaikutti minun sisimpään, niin se vaikutti sen, että minä sanoin, Jumala, lisää. Minä haluan uudelleen ja uudelleen saada enkelikuoron laulamaan taivaassa, se on niin ihanaa. Minä toivon, että sinäkin sais sen saman janon sisimpääsi, että uudelleen ja uudelleen enkelikuoro laulaisi siellä, missä evankeliumin sanaa viedään eteenpäin. On se niin ihanaa. Tässä ajassa aina puhutaan hengen uudistuksesta ja puhutaan sisäisestä parantumisesta ja puhutaan monista asioista. Mutta minä haluan sanoa, että Jumalan rakkaus on syvällisimmin kohdattavissa siellä, missä syntinen kohtaa Jeesuksen. Eikä se jätä sitä hengellistä kätilyäkään kylmäksi, vaan hänkin saa kohdata sen syvällisen Jumalan rakkauden. Jeesus sanoi, että sellaisen sanan, että hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Eli kun ihminen tulee uskoon, hän tulee sisälle sinne Jumalan lammastarhaan. Mutta sitten se sanan kohta jatkuu, hän on käyvä ulos ja löytävä laitumen. Siellä ei sanotakaan, että se laidun on siellä lammastarhan sisäpuolella, vaan se laidun on siellä ulkopuolella. Siellä on se viherjäinen laidun, missä syntiset ihmiset ovat, missä he kohtaavat Jeesuksen, kun evankeliumin sanaa saarnataan. Todistetaan, tai millä tavalla sitä viedäänkin eteenpäin. Siellä on se laidun. Jos sinä olet käynyt sisälle Jumalan valtakuntaan, tullut tähän lammastarhaan, niin Jumalan tahto on, että sinä käyt myöskin ulos evankeliumin sanan kanssa ja todistuksen sanan kanssa, ja silloin sinä löydät laitumen. Se todellinen elämä on siellä laitumella, siellä on se todellinen ravinto loppujen lopuksi sittenkin. Jos seurakunta ei ole ulospäin suuntautuva, se näivettyy monenlaisiin asioihin ja se näivettyy riitoihin ja henkilökysymyksiin ja kaikenlaisiin asioihin. Mutta ne kadotetut sielut, jotka tekevät ratkaisun ja tulevat seurakunnan yhteyteen, ne tuovat sen tuoreuden sieltä vihreältä laitumelta. Ne tuovat sen Kristuksen tuntemisen tuoksun aina uudelleen ja uudelleen. Raamattu sanoi siellä alkuseurakunnan päivinä, että Pyhä Henki lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja seurakunnat kasvoivat Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Se virvoittava vaikutus tulee siitä, että sieluja pelastuu ja meidän keskellemme tulee aina uusia ihmisiä Jumalan armosta. Silloin me emme ole jämähtäneet paikallemme, vaan me saamme kokea, että laidun on vihreä, evankeliumin sana menee eteenpäin, voitto saatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on Jumalan tahto. Jos sinä olet tullut sisälle lammastarhaan, niin sinua varten on myöskin varattuna viheriäinen laidun. Sitten me katsomme vielä hoviherran elämää siellä apostolien tekojen 8. luvussa, kuinka hän kohtasi Jeesuksen. Hän oli mies, joka oli hurskas. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan, mutta hänkin tarvitsi pelastajaa. Ja tässä tapauksessa ratkaisevassa asemassa oli evankelista Filippus, jolla oli avoimet korvat kuulla Jumalan ääni. Ja luemme apostolien 8 ja 26. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Ja hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta, niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opastaisi. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja luen myöskin tämän jakeen 37, mikä puuttuu 38 käännöksestä. Niin Filippus sanoi hänelle, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Ajatelkaa, minkälainen, voisiko sanoa nykykielellä, herkullinen tilanne se oli Filippukselle julistaa hoviherralle sanomaa Jeesuksesta. Mies on valmiiksi lukemassa kuningas Jeesuksesta sieltä Jesajan kirjasta tekstiä, mutta ei ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Hän vain kysyy, että puhuuko profeetta itsestään vai jostain toisesta. Hänen sisimmässä oli jonkunlainen aavistus, että kun hän sanoi, että jostakin toisesta, niin hän oli saanut jonkunlainen messias aavistus siellä sisimmässä, mutta hän tarvitsi jonkun, joka tulee tarkemmin määrittelemään hänelle, mitä se messias aavistus siellä hänen sisimmässään on. Ja näin Filippus lähtien tästä kirjoituksesta todisti hänelle ja selitti kirjoitukset, ja näin hoviherra saattoi ymmärtää evankeliumin sanan. Tässä ajassa on paljon tällaisia hoviherran kaltaisia ihmisiä. He lukevat paljon, he tutkivat paljon asioita. Mutta meiltä kysytään sitä Filippuksen kaltaista avautumista kuulemaan Jumalan pojan ääni, kuulemaan mitä henki meille puhuu, minne tulee milloinkin mennä. Filippus oli niin aina valmis, kun Herran henki puhui, niin hän meni ja toteutti lähettäjän tahdon. Tässä ajassa pyritään liian paljon kaikilla teknillisillä keinoilla ja maailman keinoilla ja inhimillisillä keinoilla saamaan evankeliumin sanaa vietyä eteenpäin ja maidonnan keinoilla vietyä eteenpäin. Mutta sittenkin tarvitaan yliluonnollinen johdatus. Asiat eivät ole sittenkään muuttuneet miksikään Raamatun päivistä. Tarvitaan yliluonnollista Jumalan hengen johdatusta kohdata syntiset ihmiset. Tietysti on ihan hyvä, että jos jaetaan traktaatteja vaikka jokaiseen postilaatikkoon, mutta Jumala ei sittenkään ole tarkoittanut sitä, että me lähdetään järjestämään talo talolta evankelioimaan, vaan on myöskin kysyttävä, että missä on se Jumalan aika, että me olisimme oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja saavuttaisimme ne ihmiset, jotka sillä hetkellä ovat otollista maaperää, joiden sisin on jo kypsynyt siihen pisteeseen, että ei tarvita muuta kuin loppuyllyke, ja sitten he ovat valmiita tunnustamaan niin kuin hoviherra, että minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eilen oli sellaisessa kokouksessa, siellä oli syntymäpäiväjuhlat, ja siellä ei varsinaisesti kovin paljon puhuttu pelastussanomaa, mutta siellä puhuttiin väkevästi jumalallisesta parantumisesta, ja sitten sinne kokoukseen oli tullut sitä naapurista semmoinen maanviljelijä, ja hänellä oli sitten ollut jo monenlaisia vaikeuksia, monenlaisia sairauksia elämässään, ja hänet sitten tuotiin minun luo ja pyydettiin, että rukoile tämän ihmisen puolesta, että jos Herra kohtaisi häntä parantajana. Mutta sitten minulle tuli mieleeni, kun hän tuli sinne, rukoilin siellä toisessa huoneessa, mieleeni kysyä häneltä, että onko Jeesus Kristus sinun Herrasi, oletko sinä uudesti syntynyt elävään toivoon? Ja hän sanoi, että ei. Ei hän ole koskaan antanut elämäänsä Jeesukselle. Eli minä julistin sitten hänelle evankeliumin sanaa, ja julisti hänen syntinsä anteeksi annetuksi ja hän tunnusti niin kuin hoviherra, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, Jeesus Kristus on Herra. Ja niin hän pelastui. Ja sitten rukoilimme myöskin hänen niiden sairauksien kohdalla, että sama Jeesus kohtaa häntä myöskin parantajana. Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Jumalan hyvyys on täällä meidän keskellämme tänä iltana, joka vetää ihmislasta parannukseen. Ja Jumalan hyvyys haluaa sinun kautta, joka olet tullut sisälle tähän lammaskarhaan, olla vetämässä ihmisiä parannukseen. Monta kertaa uskovat rukoilevat, että Jumala, käytä minua. Mutta olen kokenut näiden vuosien aikana opettaa, ja olen kokenut sen viisaammaksi, kehoittaa uskovia rukoilemaan, Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Siinä on eroa rukoilla käytä minua, kun rukoilla tee minusta käyttökelpoinen. Kun me muistamme sen sanan, ettei Jumalan miele ole jumalattoman kuolema, niin silloinhan se merkitsee sitä, että hän haluaa varmasti käyttää jokaista lastaan maksimaalisella tasolla, maksimaalisella teholla vetämässä sieluja parannukseen, vetämään hänen hyvyydessään sieluja pelastukseen. On vain kysymys siitä, olemmeko me käyttökelpoisia, olemmeko me kuolleet omille pyyteille, omalle itsellemme, haluammeko me tehdä Jumalle työtä hänen antamien ohjeiden mukaisesti. Jo siellä Raamatun päivinä, Paavalin päivinä oli olemassa toinen evankeliumi, oli vieras evankeliumi, joka nukutti. Ja tänä päivänä on samalla tavalla, että on nukuttava vieras ekumenian evankeliumi, mutta sitten sen Jumala haluaa silti, että me saarnaamme aitoa ja oikeaa veren evankeliumia ja pyydämme, että Jumala, tee meistä käyttökelpoisia, täytä meitä. Sinun hengelläsi, sinun voimallasi, sinun voitelullasi. Ja hän vastaa tällaiseen rukoukseen, voisi sanoa varmasti mielellään, jos joku alkaa sitä rukoilemaan, että tee minusta käyttökelpoinen. Niin kuin siellä Raamatussa puhutaan jalosta astiasta, joka on isännälleen mieluinen ja kaikkiin hyviin töihin tai tekoihin valmis. Jos Jumala saa valmistaa jaloja astioita, niin se on ikään kuin automaatio, että jos joku on jaloastia, niin hän on silloin myöskin kaikkiin hyviin tekoihin valmis, eli tekemään lähettäjän tahdon. Filippus oli tällainen henkilö, joka oli valmis tekemään lähettäjän tahdon ja menemään sinne, minne Jumalan henki häntä ohjasi. Ja sitten siinä, mikä ihaninta, niin se hedelmä todisti, että Jumala on hänen kanssaan. Jos me katselemme sitten Filippuksen, voisiko sanoa perhe-elämää tai kotielämää, niin sieltä löytyy ehkä yksi salaisuus siihen, että hän menestyi siinä työssä, johon Jumala oli hänet kutsunut. Sana osoittaa, että siellä hänen kodissaan oli 4 tytärtä, jotka kaikki profetoivat. Eli siellä voisi sanoa, että siellä kodissa oli jo sellainen niin kuin paljojen vetten pauhina, kun siellä profetoitiin ja siellä oli paljon esirukousta. Siellä elettiin näköalapaikalla hengen maailmassa. Ja tänä päivänä täytyy niin kuin julistajana alleviivata sitä, että siellä kotona on laitettava asiat kuntoon, jos mielii menestyä Jumalan valtakunnan työssä. Muuten se on aivan sellaista varisialaista tulla tänne hengelliseen kokoukseen istumaan sieltä perheriidan keskeltä tai muista vaikeuksista tai syntitottumuksista. Vaikka sinä olisit lähtiessäsi laittanut sen viinakaapin kiinni tai sen pornovilmin painanut sieltä television ruudusta kiinni, kun sinä läksit tänne ja ajattelet, että ei kukaan näin, niin minä haluan sanoa niin kuin Jeesus, että sanoi Natanaelille, että kun olit viikunapuun alla, minä näin sinut. Kaikki se piilottelu on turhaa siellä kotielämässä. Jumala näkee sittenkin kaiken. Me voimme ihmisinä laittaa toinen toiseltamme asioita piiloon ja näytellä uskovaa ja näytellä hengellistä, mutta sillä ei ole Jumalan edessä mitään arvoa, jos me elämme jossakin salasynnissä. Ja mikä siitä on seurauksena, jos eletään salasynnissä, niin siinä evankeliumissa ei ole enää sitä voimaa, siinä ei ole enää auktoriteettivaltaa päästä ihmisiä vapaaksi synnin orjuudesta, vaan silloin se sana on täyttymässä, että kun kaksi sokeaa, toinen taluttaa toista, niin molemmat lankeavat kuoppaan. Tämä on sellainen aika, että liian moni uskova rakastuu tähän maailmaan ja menettää voiman ja voitelun johtaa sieluja pelastukseen. Niin kuin Raamattu sanoi, että Jumalan tahto on, että me sillä tavalla viemme evankeliumia eteenpäin, että ne maailman ihmiset tulevat maistamaan, että Herra on hyvä. Mutta entäs sitten, jos se maailman ihminen tulee ja maistaa sinusta tai minusta koepalan? Eli me olemme siellä, Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette oksat, niin meissä oksissa riippuu se hedelmä. Ja jos sitten se maailman ihminen tulee ja maistaa koepalan ja sitten se maistelee vähän aikaa ja sitten se loppupäätelmä onkin tämä, että täällä maistuu se sama maailma, joka minun omassakin sydämessäni on, niin silloin hän ei käänny. Mutta jos hän tulee sinne ja havaitsee, että se hedelmä, joka sinussa on Kristus keskeistä, niin hän hyvin pian tulee mielenmuutokseen ja haluaa, että, ja sanoo, että tätä minäkin haluan. Sinä olet erilainen. Sinussa on rakkautta, sinussa on puhtautta, sinussa on pyhyyttä. Sinussa on jumalallisia asioita ja hän haluaa silloin tulla samankaltaiseksi tai haluaa tulla Kristuksen kaltaiseksi. Mutta jos hän maistaa sieltä saman maailmallisuuden, niin ei siinä ole mitään sellaista yllykettä, joka yllyttäisi häntä tekemään parannuksen ja hakeutumaan elämän muutokseen. Ei älkäämme menettäkö sitä todistuksen voimaa, joka meille on annettu. Mieluummin menkäämme toiseen suuntaan, että se päivä päivältä lisääntyisi. Että meidän keskellämme, kunnes Jeesuksen tulo on lähestymässä, niin seurakunnan keskellä voimistuisi se huuto, että tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus. Että se nousi täältä sydämestä. Minä joskus ajattelin inhimillisesti omassa elämässäni, ehkä rukoilinkin, mutta ainakin ajattelin, että Jumala, että viivytän vielä vähän aikaa Jeesuksen tulemusta, että minä ehtisin saada jotakin aikaan ja ehtisin vielä muutaman sielun voittaa ja ehtisin vielä muutaman kokouksen saarnata ja ehtisin vielä muutaman uskon rukouksen rukoilla. Mutta sitten Jumala herätteli minua eräänä yönä ja näytti unen ja sanoi, että jos minun sisimpäni ei huuda yötä ja päivää, tule Herra Jeesus, niin minä en saa sitä tehtyä, mitä minun sisimpäni halajaa. Ja se johti minut parannuksen paikalle, ei enää ajattelemaan, että Jeesuksen tulo viipyisi, vaan huutamaan, että tule Jeesus. Ja siinä on hengellisen elämässä sellainen laki, että jos sinun ja minun sisin odottaa Jeesuksen paluuta, niin silloin me olemme myöskin työkykyisiä. Silloin me haluamme laittaa synnin pois ja silloin me haluamme olla palavalla paikalla todistamassa hänestä, tekemässä hänen tahtonsa. Ja silloin me myöskin tiedostamme ajan vähyyden. Tiedostamme sen tosiasian, että nyt on päivä ja nyt me voimme tehdä työtä, mutta yö on tulossa, jollein ei kukaan voi työtä tehdä. Mitä siellä vanhan testamentin kirjoituksessa lukee? Siellä lukee, että Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein. Että me ymmärtäisimme, että tämä koko meidän elämämme täällä, vaikka me saisimme elää pitkänkin elämän, niin sitten siihen iankaikkisuuteen verrattuna se on vain kämmenen leveys. Näin Raamattu sen osoittaa. Eli rukoillaan tänä iltana sitä, että me havahtuisimme näkemään, jos sielun vihollinen varastaa meiltä aikaa. Joku istuu siellä pedon silmä ääressä 5-6 tuntia illassa ja ihmettelee, että miksei sieluja pelastu, miksei mitään tapahdu ja puhuu herätyksestä, että tulee herätys. No ei se tule se herätys, se on turtunut siihen maailman henkeen, siihen haureuden henkeen ja on vaan siellä töllön ääressä ja nyökyttää vielä ja jotenkin vielä suuhan, että jo tulisi nyt se herätys. Ei se tule ilman taistelua. Tarvitaan samanlaista asennetta kuin niillä paarin kantajilla, päättäväistä asennetta, että katto auki. Jotta ihminen voi kohdata Jeesuksen Kristuksen. Tai mikä muu asia tahansa voi olla esteenä, se voi varastaa ihmiseltä aikaa. Sitten hyvin usein paholainen puhuu sellaista, sillä on niinku semmoinen vakio äänilevy, minä voisin käyttää tällaista ilmaisua, tai vakio nauhuri, mistä hän aina puhuu, että huomenna on otollisempi aika tehdä Jumalan työtä. Ja työssä käyville hän sanoi, että sitten kun sinä pääset eläkkeelle, niin sitten sinä voit tehdä Jumalan työtä. Opiskelijoille hän sanoi, että nyt kun sinä opiskelet, sitten joskus kun sinä olet valmistunut, niin sitten on parempi mahdollisuus tehdä Jumalan työtä. Ja vasta kääntyneelle hän sanoi, että sitten joskus kun sinä olet vähän kasvanut hengellisesti ja oppinut näitä asioita, niin sitten sinä voit kertoa Jeesuksesta. Mutta mikä ikävintä. Sitten kun eläkepäivät tulee, niin paholaisella on taas uusi levy. Ja taas hän lykkää sitä, että joskus sitten myöhemmin. Tai sitten kun se nuori valmistuu, niin paholainen sanoo, että odota nyt vielä kuitenkin. Ja aina se jatkuu. Ja jos me kuuntelemme hänen juttujaan, niin sielut jäävät voittamatta. Ja sitten se sellainen vakiotilanne on monen uskovan elämässä. Se on rukous, se on odotus, se on toisaalta ihan oikein, että olosuhteet muuttuisivat, että minä voisin tehdä Jumalan työtä. Mutta sitten on kuitenkin parempi tehdä Jumalan työtä, niin sitten ne olosuhteetkin muuttuvat ja alistuvat sen kutsun alaisuuteen ja Herran alaisuuteen. Jos me jäämme varttumaan, että olosuhteet muuttuvat, niin kyllä paholainen järjestää, että niitä ikäviä olosuhteita on ja pysyy. Vaan niiden olosuhteidenkin yläpuolelle on noustava siinä tilanteessa, missä on, ja päätettävä, että minä haluan tehdä lähettäjän tahdon. Vielä yksi Raamatun henkilö esimerkkinä tästä, että Joosef joutui sinne veljien vainon tähden sinne Egyptiin, laitettiin kaivoon ja joutui sitten kauppialle, ja sitten hän siellä Potifaran talossa osoitti vanhurskautta, kun Potifaran vaimo tuli hänen kimppuunsa ja sanoi, että makaa minun kanssani. Ja Joosef sanoi hänelle, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Ja sen tähden, että hän eli vanhurskaasti, hän joutui vankilaan. Mutta mikä ihmeellisintä, vaikka hän oli ulkoisesti vankilassa, niin Jumalan voitelu toimi ja pian koko vankilan vangit uskottiin hänen huostaansa. Ja siitä nousee sellainen kuva, sellainen näky, että vaikka sinun elämässäsi oli inhimillisesti vaikeita olosuhteita, se ei sittenkään voi estää Jumalan voimaa ja voitelua tunkeutumasta sinne kalterien sisäpuolelle. Hän voi silti käyttää sinua. Jollakin voi olla se risti, että hän elää uskomattoman aviopuolison kanssa. Jollakin voi olla uskomattomat lapset tai päinvastoin, mutta silti Jumala voi voidella ja käyttää niissäkin olosuhteissa. Saatana voi sanoa, että sitten vasta voi tehdä Jumalan työtä, kun tuo puoliso pelastuu tai lapset pelastuu. Tai lapsi voi ajatella, että sitten vasta kun ne vanhemmat pelastuu, niin mä voin tehdä Jumalan työtä. Mutta ei niin, vaan Raamattu sanoi, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään on todistuksen sana voimassa. Jumala on voimallinen niissä olosuhteissa käyttämään sinua, missä sinä juuri nyt elät. Mutta jos sinä elät synnissä, niin tee kuitenkin parannusta. Tämä ei sitä tarkoita. Mutta ne elämän olosuhteet hyvin usein ne muuttuvat vasta sitten, kun kutsu kysymyksessä alkaa olemaan samaa mieltä kuningas Jeesuksen kanssa. Jos me olemme yhtä mieltä elämän asioista Jeesuksen kanssa, niin siinä on voimaa. Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Tästä ajasta täytyy sanoa, että hyvin harvan harteilla on sovelias ies. Liian monen hartioilla on tuskan ja ahdistuksen ja murheen ies. Ja liian monen hartioilla on ies tästä maailmasta, joka painaa ja hiertää. Ja silti sana on voimassa, minun ikeeni on sovelias, minun kuormani on keveä. On uskottava Jumalan sana todeksi, Jeesuksen ies on sovelias. Hän ei salli ketään kiusattavan ylivoimien, vaan hän on jo sallinut sinä koetuksessa ja kiusauksessakin ulospääsyn. Hänellä on ratkaisu näihin kaikenlaisiin elämäntilanteisiin ja taisteluihin, kunhan me päätämme olla asioista hänen kanssa samaa mieltä. Yksi sydän ja sielu Kristuksen kanssa. Samaa mieltä hänen kanssaan elämän asioista, elämän taisteluissa. Jos sinä tänään tiedostelet, että sinä olet jossakin asiassa eri mieltä Jeesuksen kanssa, niin kannattaa kääntyä. Kannattaa tehdä niin kuin se tuhlaaja poika siellä vieraalla maalla, kun hän kyllästyi niihin sikakaukaloihin ja kyllästyi niihin palkohedelmiin ja kaikkiin niihin, voisiko sanoa, krääsään. Niin sitten siellä lopulta sanotaan, että hän meni itseensä ja päätti, että minä palaan isäni kotiin. Voi olla, että täällä on joku, joka syntielämä on alkanut kyllästyttää ja sinä olet tullut siihen vaiheeseen, kun tuhlaaja poika, että sinun on mentävä itseesi ja päätettävä, että en minä enää halua elää tällä tavalla, vaan haluan lähteä isän kotiin. Haluan tulla Kristuksen sovintoveren puhdistettavaksi, pestäväksi. Ja hän on voimallinen kohtaamaan meitä tänä iltana, on meidän asiat tai aiheet, minkälaiset tahansa. Ja hän on voimallinen kutsumaan sieluja pelastukseen samalla tavalla, kun hän kohtasi näitä Raamatun henkilöitä. Hän on tänäkin päivänä valmis kohtaamaan. Hän on sellainen, voisiko sanoa, että hän puhuu persoonallisesti ja hän on voimallinen lähettämään persoonallisen kutsun. Hän näki Natanaelin siellä viikunapuun alla. Hän noteerasi Sakkeuksen siellä ylhäällä siellä oksalla. Hän näki purpuramyyjän Lyydian sydämen. Ja hän näki, että kyllä tuo vanginvartijakin tuosta muuttuu, kun laitetaan maa vähän vapisemaan, niin kyllä hänkin kääntyy. Hän näkee kaiken. Hän katselee asioita meidän yläpuoleltamme. Mitä meidän uskovina tulisi tässä ajassa löytää? Hengellisessä mielessä meidän tulisi löytää polttopiste, jossa Kristus Jeesus toimii. Tulla siihen hänen valokiilaansa. Tulla samalla tavalla niin kuin Mooses sinne palavan pensaan äärelle Herran neuvottelun siihen polttopisteeseen. Minä koen jotenkin hengen maailmassa sellaisen näyn, että etulinja on tänä päivänä hyvin harva. Liian moni haluaisi vetäytyä kuormastoon, vetäytyä sinne taakse. Ja liian moni haluaisi olla niin kuin sellainen virran rannalla istuja, joka katselee, kun ajopuu menee siitä ohi ja seuraa, törmäileekö se kiviin, mitä sille tapahtuu. Liian moni haluaa tässä ajassa katsella hengellistä työtä sivusta. Minä sanon ihan suoraan julistajana, että omaan palvelutehtävääni nähden, niin minä olen kurkkuani myöten kyllästynyt sivusta seuraajiin. Enemmän minä arvostan niitä, jotka haluavat tehdä työtä Jumalalle ja auttaa tässä työssä, kuin niitä, jotka vaan päättää, että kyttää sivussa, että koska se kompastuu, koska se tekee virheen, koska se sanoo jonkun lauseen puolikkaan väärin. Minua ei kiinnosta kovin paljon sellaisten ihmisten mielipiteet. Minulla on vähän samanlaista mielenlaatua kuin Reinhard Bonkella, kun hän siellä Afrikassa alkujaan vei sitä suurta telttaa suurilla rekka-autoilla eteenpäin. Ja sitten yhden kerran siellä sitten keskellä yötä siellä yhden sellaisen suuren kuorma-auton nokkaan tuli sieltä semmoinen suuri säilyauto, kun se kuljettaja oli juovukset, oli huumeissa ja se ajoi sitten sinne sen telttaa kuljettavan auton päälle ja se kuljettaja kuoli. Ja sitten kun se kuljettaja oli kuollut, niin sitten Bonkelle sähkötti joku sitten sieltä Saksasta pehmoisesta nojatuolista, että nyt te olitte pois johdatuksesta, kun se kuljettaja kuoli. Niin Bonke lähetti sitten vaksin takaisin ja sanoi, että olkaa te siellä Euroopassa hiljaa niissä pehmoisissa nojatuolissa, kun me saarnaamme Kristusta täällä Afrikassa. Sota vaatii aina hintansa.
Näin on.
Ja sitten kun tuo auton kuljettaja haudattiin, niin sitten siellä hautajaistilaisuudessa Reinhard kysyi, että kuka ottaa tämän veljen paikan. Siellä etulinjassa oli aukko. Niin tämän kuljettajan oma poika tuli sieltä ja sanoi, minä otan isäni paikan. Minä haluan tulla etulinjaan. Minä koen, että tänään kutsutaan jotakin etulinjaan. Sinä olet liian kauan katsellut sivusta. Sinä olet liian kauan vain kytännyt asioita sivusta. Mutta Herra kutsuu sinua sille vartiopaikalle. Etulinjassa on tänä päivänä harvat rivit. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme tästä päivästä. Kiitämme siitä, että tänään on pelastuksen päivä. Kiitämme, että lupaukset ovat tänään voimassa. Kiitämme, että tänäänkin sinun valtaistuintasi taivalliset kerubit kannattavat. Ja kiitämme, että Jumalan tykön ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Kiitämme, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Halleluja. Herra, sinä näet jokaisen, joka tuli tähän kokoukseen. Ja jokaisen, joka jonain päivänä tätä sanomaa kuuntelee. Herra, sinä näet ne odotukset, ne ajatukset, ne aivoitukset. Kiitos, sinä näit jokaisen elämän, joka lähti tähän kokoukseen. Joku lähti niin kuin Natanael sieltä viikunapuun alta vilpittömässä tilanteessa. Joku lähti sieltä synnin orjuudesta yrittäen piilotella synnin, mutta Jumalan sana on tullut sinua kohti ja sinua kutsutaan parannukseen. Ja Jumalan pyhä henki oikein huutaa, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Jotakin oikein kutsutaan tänä päivänä tulemaan kohtaamaan veren evankeliumi, kohtaamaan sovintoveressä puhdistus, halleluja. Tämä on sinun päiväsi. Sinä voit rukoilla, tule Jeesus minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon. Ja anna minulle voima tunnustaa sinut Jeesus Herraksi ja vapahtajaksi myöskin ihmisten edessä. Herrana, tuolta etsivän huulilta oikein tulla sanat, Jeesus on Herra. Jeesus Kristus on Jumalan poika, niin kuin hoviherra tunnusti ja hän pelastui ja hänet kastettiin. Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänäänkin Jumalan poika. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä kohtaat jokaista, jonka lähetit. Halleluja. Jeesus, sinun nimesi haluaa oikein julistaa siellä, missä on aitoa katumusta tänään. Julistaa synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiittää, että tämä pyhä veri puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja. Ja siellä, missä on kahleita, haluan julistaa, että ies murtuu voitelun pakosta. Murtukoon synnin kahleet. Murtukoon kuoleman vallat ja voimat ne kirvotkoot Jeesuksen Kristuksen nimessä. Murtukoon pelon ikeet Jeesuksen Kristuksen nimessä ja vallankin ihmispelon valta. Joutukoon julkisen häpeän alaiseksi tässä hetkessä Jeesus nimessä. Halleluja. Herra, sinuun me uskomme. Sinuun me kohotamme katseemme uskon alkajan ja täyttäjän. Kiitämme voitelusta, joka on pyhältä, ja voitelua, jota lisätään ja annetaan pyhältä. Ja kiitetään Kristuksen rakkaudesta, joka on vuodatettu sydämimme pyhän hengen kautta. Ja kiitetään, että lisää vuodataan tätä rakkautta, Herra, sinun henkesi kautta. Herra, sinä näet jonkun sydämessä on avautunut tämä rukous. Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Herra, kohtaa tätä ystävää, joka sisimmässään rukoilee tätä rukousta tänä iltana. Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Herra, armossasi näytä ne asiat, joiden on muututtava, että sinä voit käyttää ja voit täyttää. Herra, anna tuon ihmisen nähdä niin kuin vilminauhalta niitä elämäntilanteita, joiden on muututtava, jotta Jeesuksen Kristuksen Herraus on todellisuutta tuossa temppelissä. Halleluja. Herra Jeesuksen nimessä murtukoon lihan käsivarren vallat ja voimat. Murtukoon suvun ylpeyden valta ja voima. Halleluja. Kohtaa Herra armossasi. Halleluja. Ja päästä armossasi joku heikkouden hengestä tänä iltana. Halleluja. Niin kuin sä Raamatun päivinä päästit Israelin tyttären vapauteen, jota saatan oli pitänyt sidottuna jo 18 vuotta, niin pääskö joku tänään vapauteen heikkouden hengestä? Jeesuksen nimessä minä puhun sinulle, heikkouden henkivalta, lähde jonkun Israelin tyttären elämästä, tulkoon vapaus tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Heikkouden henki, notkistakoon polvensa Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja tulkoon vapaus, virratkoon elämää tuohon pyhän hengen temppeliin. Vahvistukoon tuo ystävä taivaallisista ruuista, vahvistukoon sanasta ja Jumalan hengestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. päästä joku saastaisista ajatuksista vapauteen tänään ja sitä seuraavista teoista. Hallelujaa, hallelujaa. Herra, anna silmien katsella suoraan Jeesus sinua. Hallelujaa, hallelujaa. Kun silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Anna Herra silmän tulla terveeksi. Erityisesti hengen silmän näkemään asiat kristuskeskeisesti, jotta temppelissä voi olla valo. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, jalo ristin mies. Hallelujaa. Herra, me kiitetään siellä niskassa ja kaula oikealla puolella, että kipu väistyy ja tulee terveys ja tämä rainaisuuden valta on murrettu valta. Halleluja. Kiitetään mun takavaivan kohdalle, jossa on ollut onnettomuus ja ollut haava ja ollut tuskaa ja ahdistusta. Kiitämme terveydestä tänä iltana. Kiitetään, että Jeesuksen veri on vuotanut ristillä. Halleluja. Ja tuo takaraivo tulee terveeksi ja susta vammasta tulee parantumaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että sun veresi puhuu tänäänkin parempaa kuin Aabelin veri. Se puhuu rakkautta, puhuu rauhaa, puhuu tulevaisuutta, puhuu toivoa, puhuu terveyttä. Halleluja. Kiitos, että sillä takaraivon kohdalla tapahtuu muutosta ja tuo pää tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja ajatuksetkin kirkastuvat. Halleluja. Ja elämä voittaa. Elämä voittaa. Halleluja. Elämä Kristuksessa voittaa. Halleluja. Se voittaa kivut, se voittaa tuskat. Halleluja. Tämä on se päivä. Kiitämme oikean hartian kohdalla. Terveys on laskeutunut. Tuo nivel tulee terveeksi. Jeesus nimessä, olka nivel terveeksi. Hartia särky terveeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että tulee ydintä luihin. Jeesus sinun nimessä. Sinun me uskomme. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että saamme polkea kaikki näistä raihnaisuutta. Olkoon se minkään nimistä tai laatuista tahansa. Halleluja. Poljemme sairauden vallat ja voimat ja poljemme nämä synnin seurausten vallat ja voimat. Jeesus sinun nimessäsi ja julistamme suvun kiroukset murretuiksi. Julistamme taikuuden vallat ja voimat voitetuiksi voimiksi. Julistamme povauksen vallat voitetuiksi voimiksi. Julistetaan niistä päästöä ja kiitämme, että ne asiat, mitä povarit on sanonut, ne ei tapahdu, vaan tapahtuu se, mitä Jeesus sanoo. Elämä voittaa. Tulevaisuus on Kristuksen käsissä. Halleluja. Kiitos, tämä murtuu, nämä povauksen vallat ja kaikki ennustajien vallat, joita ihmiset on kuunnellut sanomia. Ne vallat on murskattu, voitetut voimat Jeesus nimessä. Murtuu horoskooppien vaikutus jonkun elämässä. Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Joutukoon spiritisin valta julkisen häpeäalaiseksi tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että päästät jonkun spiritisin hengestä tässä hetkessä täyteen vapauteen. Väistyköön tuo spiritismi henki Jeesuksen nimen ja veren edessä ja tulkoon vapaus. Halleluja. Ja kiellä sitä henkiä enää tähän ihmiseen menemästä takaisin. Halleluja. Tulkoon sen tilalle Jumalan rakkaus, Jumalan sana, Jumalan voima, että se huone on täytetty jumalallisilla asioilla, ettei saastaisilla hengillä enää ole valtaa eikä mahdollisuutta. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Halleluja. Sidomme kaikki tietäjähenkien vallat ja voimat ja julistamme ne voitetuiksi voimiksi. Ja julistaan niiden kyvyt, vaikuttavat kyvyt päättyneeksi tänä iltana Jeesuksen nimessä. Kiitetään, jossakin temppelissä tietäjähengen valta on päättynyt. Se julistetaan päättyneeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Vapaus on veressä. Vapaus on Jeesuksen veressä. Halleluja. Herra, me kiitetään jonkun rinnan kohdalla, että syövän valta on voitettu, valta ja voima. Kiitetään, että pelko otetaan tuosta astiasta pois ja elämä voittaa. Halleluja. Kiitos, että annat uskon, ettei mitään pahempaa tapahdu, vaan tämänkin taistelun kautta Kristus Jeesus, Jumalan poika, on kirkastuva. Omista uskon kautta terveys tässä hetkessä. Syövän valta on voitettu valta. Jeesus on Herra, hän on kuningas, halleluja, hän on voittaja, halleluja. Kiitetään, että joku kurkun kohdalle laskeutuu, Jumalan voima, sinne virtaa elämää, virtaa terveyttä tässä hetkessä, pyhässä hengessä, Jeesus nimessä, halleluja. Kurkku tulkoon terveeksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos Herra, että sun voimasi laskeutuu sinne mätiin hampaisiin ja ne juurisot tulevat terveeksi ja se mätänemistila päättyy Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra on kuningas, hän on voimallinen koskettamaan niitä hammasrivistöjä, jotka on alkanut mätänemään ja yksi toisen jälkeen irtoilemaan, mutta Jumalan arvosta ne juurtukoon uudelleen ja tulkoon terveeksi, halleluja. Halleluja, me kiitetään terveistä hampaista, terveistä juurista, terveistä ikenistä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos Herra, että kohtaat ja armahdat jotakin ystävää, että sä oikein uskossa julistaa tälle ystävälle, joka kärsii näin hammasvaivojen kanssa, että vaivan aika on päättynyt, vaivan aika on päättynyt Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Sinua me koroitamme, jaloristin mies. Sinulle me annamme kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Haluamme veistää kiitosta, niin kuin Paavali ja Siilas siellä jalkapuun ja ruoskinnan keskellä veisasivat kiitosta. Herra, haluamme pyytää oikeaa mielenlaatua, tehdä evankelimin työtä. Pyydämme oikeaa mielenlaatua, rakastaa kadotettuja sieluja. Pyydämme, että motivoit ja inspiroit meitä, Herra, että me opimme katselemaan asioita sinun silmin, näkemään kadotettu maailma, kadotut ihmiset sinun silmin. Ja me kiitämme sanasta, että Herra, sinä et katso henkilöön. Armahda myöskin meitä, että me Jumalan palvelijana katsoisi henkilöön. Vaan Herra, sinä tiedät, kuka on avoin, kuka on valmis vastaanottamaan pelastuksen. Se ei ole kiinni varren vähäisyydestä, eikä ole ulkomuodosta, ei elämän tavoista, vaan sinä, Jeesus, olet voimallinen pelastamaan syntisen. Onhan tehnyt syntiä enemmän tai vähemmän. Onhan elämän tilanteensa mikä tahansa. Jeesus, sinä voit kohdata. Herra, käytä näitä rakkaita. Käytä voittamaan sieluja. Uudista tekosi ja jouduta tekosi jo kesken vuoten sinun pyhissäsi. Anna sinun kansasi nousta ja olla kirkas, voideltuna pyhällä hengellä ja tulella. Herra, lähetä tästä kokoustilanteesta. Lähetä sielujen voittajia, jotka löytävät laitumen, jotka löytävät vihreän laitumen, jotka ammentavassa todellista elämää. Halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvomme. Isä, siunaamalla siunaa, enentämällä enennä, Jeesuksen nimessä. Aamen.